Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu, ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp, care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră, încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu, pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la Cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. transcendența divină este unul dintre atributele lui Dumnezeu și despre el vom vorbi astăzi. Când spunem că Dumnezeu este transcendent, înțelegem, bineînțeles, faptul că El este înălțat cu mult mai presus de universul creat, atât de sus încât mintea omenească nici nu poate realiza. Totuși, pentru a ne face o idee corectă, trebuie să nu uităm că expresia mult deasupra nu se referă la distanța fizică ce îl desparte de pământ, ci la calitatea existenței. Preocuparea noastră nu este localizarea în spațiu sau simpla altitudine, ci viața. Dumnezeu este Duh și pentru El mărimea și distanțele nu au nici o însemnătate. Pentru noi ele sunt utile ca analogii și ilustrări și de aceea Dumnezeu face mereu uz de ele atunci când ne vorbește, coborându-se la capacitatea noastră limitată de înțelegere. Cuvintele lui Isaia despre Dumnezeu, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, dau o impresie clară de înălțime, însă asta fiindcă noi, care trăim într-o lume a materiei, spațiului și timpului, avem tendința să gândim în termeni proprii materiei și nu putem pricepe ideile abstracte, decât dacă le putem găsi oarecare corespondență în lucrurile materiale. În strădania ei de a se elibera de sub tirania lumii firești, inima omenească trebuie să învețe să traducă în sens ascendent limbajul pe care îl folosește Duhul pentru a ne da învățătură. Spiritul este acela care dă semnificație materiei și, afară de spirit, nimic nu are valoare perenă în final. Un copilaș se îndepărtează de grupul de turiști căruia îi aparține și se rătăcește pe munte. Și dintr-o dată, dispoziția mentală a membrilor grupului se schimbă în întregime. Admirația mută față de frumusețile naturii face loc mâhnirii profunde provocate de copilul pierdut. Grupul se răspândește pe versantul muntelui, strigând îngrijorat copilul pe nume și cercetând cu grijă fiecare loc izolat unde ar putea fi ascunsă micuța fetiță pierdută. Ce a adus această schimbare bruscă? Muntele acoperit de păduri este tot acolo, înălțându-și vârful până la nori, de o frumusețe ce-ți taie respirația, dar acum nimeni nu-l mai bagă în seamă. Toată atenția este concentrată pentru găsirea unei fetițe cu păr cârlionțat, care nu are nici 2 ani și cântărește mai puțin de 10 kg. Cu toate că este atât de tânără și de măruntă, ea prețuiește pentru părinții și prietenii ei mai mult decât toată acea masă imensă a muntelui străvec și impunător, pe care îl admirau cu câteva minute în urmă. Și toată lumea civilizată va fi de acord cu judecata lor, căci fetița poate iubi, poate râde, poate vorbi și se poate ruga, pe când muntele nu poate. Calitatea ființei copilului îi conferă acestuia valoare. Totuși nu putem compara ființa lui Dumnezeu cu nimic altceva, așa cum am comparat adineaori copilul cu muntele. Nu trebuie să ne gândim la Dumnezeu ca ocupând poziția cea mai înaltă într-o ordine ascendentă a ființelor, pornind de la unicelulare, urcând apoi la pești, păsări, animale, oameni, îngeri, heruvim și Dumnezeu. Așa ceva ar însemna să recunoaștem eminența, chiar preeminența lui Dumnezeu, ceea ce nu este suficient. Trebuie să recunoaștem transcendența Lui, în sensul deplin al cuvântului. Dumnezeu este întotdeauna aparte, într-o lumină de care nu te poți apropia. El este tot atât de sus față de un arhanghel pe cât este și față de o omidă, fiindcă prăpastia care desparte arhanghelul de omidă nu este decât una finită, în timp ce prăpastia dintre Dumnezeu și arhanghel este infinită. Deși foarte îndepărtate între ele pe scara lucrurilor create, arhanghelul și omida sunt totuși unite prin faptul că sunt amândouă ființe create. Amândouă fac parte din categoria ceea ce nu este Dumnezeu și sunt despărțite de Dumnezeu prin nemărginirea însăși. Reticența și râvna sunt într-un veșnic conflict în inima care dorește să vorbească despre Dumnezeu. Ne consolăm totuși cu gândul că Dumnezeu însuși este acela care ne pune în inimă dorința de a-L căuta și, într-o anumită măsură, ne face posibilă cunoașterea Sa și se bucură chiar și de cea mai slabă încercare de a-L face cunoscut. Dacă vreun observator sau sfânt oarecare, ce și-a petrecut fericitele viacuri pe țărmul Mării de Foc, ar trebui să vină pe pământ, cât de fără sens i s-ar părea vorbăria necontenită a semințiilor omenești în continuă activitate. Cât de ciudate și lipsite de conținut i-ar suna cuvintele serbede, banale și nefolositoare ce pot fi auzite de la un amvon obișnuit săptămână de săptămână. Și dacă un astfel de om ar vorbi pe pământ, n-ar vorbi el oare despre Dumnezeu? Nu și-ar fermeca și fascina ascultătorii cu descrieri incitante despre dumnezeire? Și, după ce am auzit cele spuse, am mai consimțit noi să ascultăm altceva mai prejos decât teologie, doctrina despre Dumnezeu? Nu ar trebui, deci, să le cerem celor care se încumetă să ne învețe, să ne vorbească despre muntele priveliștii divine sau să nu mai vorbească deloc? Când psalmistul a văzut nelegiuirea celui rău, inima sa i-a arătat cum era posibil lucrul acesta. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, explică el, și spunând aceasta ne-a descoperit psihologia păcatului. Când oamenii nu se mai tem de Dumnezeu, încalcă legile lui fără șovăială. Teama de consecințe nu mai reprezintă un motiv de reținere atunci când frica de Dumnezeu a dispărut. În vremurile de odinioară se spunea despre oamenii credinței că au frică de Dumnezeu și că îl slujesc pe Dumnezeu cu frică. Oricât de intim ar fi fost comuniunea lor cu Dumnezeu, oricât de îndrăznețele erau rugăciunile, la temelia vieții lor religioase era convingerea că Dumnezeu este mare și înfricoșător. O astfel de idee a unui Dumnezeu transcendent străbate întreaga Biblie, dând culoare și relief caracterului sfinților. Frica aceasta de Dumnezeu era mai mult decât o presimțire a unui pericol, era o teamă non-rațională, un sentiment acut de insuficiență în prezența Dumnezeului atotputernic. Oriunde se arăta Dumnezeu oamenilor în timpurile biblice, rezultatul era același, un sentiment covârșitor de groază și spaimă, o chinuitoare realizare a păcătoșeniei și vinovăției. Când a vorbit Dumnezeu, Avraam s-a aruncat cu fața la pământ ca să asculte. Când Moise l-a văzut pe Domnul în rugul aprins, și-a ascuns fața căci se temea să-l privească. Vederea lui Dumnezeu într-o vedenie i-a smuls lui Isaia strigătul, vai de mine, și mărturisirea, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Întâlnirea lui Daniel cu Dumnezeu a fost poate cea mai înfricoșătoare și mai minunată dintre toate. Profetul și-a ridicat ochii și a văzut pe unul pe care îl descrie astfel. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau ca niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, scrie el după aceea, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Aceste experiențe arată că vederea transcendenței divine va face curând să înceteze orice controversă dintre om și Dumnezeul său. Orice dorință de luptă dispare din om, iar el este gata ca, împreună cu Saul cel învins, să întrebe smerit, Doamne, ce vrei să fac? În contradicție cu aceasta, siguranța de sine a creștinilor moderni, ușurătatea nelipsită din multe din întrunirile noastre, lipsa șocantă de respect față de persoana lui Dumnezeu, constituie suficiente dovezi ce demonstrează orbirea adâncă a inimii. Mulți se numesc cu numele lui Hristos, vorbesc mult despre Dumnezeu și se roagă uneori, dar dovedesc clar că nu știu cine este El. Frica de Domnul este un izvor de viață, însă această frică tămăduitoare este greu de găsit astăzi printre creștini. Discutând odată cu prietenul său Eckermann, poetul german Goethe și-a îndreptat gândurile spre religie și a vorbit despre abuzul comis asupra numelui divin. Oamenii îl tratează, a zis el, ca și cum ființa supremă și incomprehensibilă, până la care gândul nostru nu poate ajunge, ar fi seamănul lor. Altfel n-ar spune, Doamne Dumnezeule, ce Dumnezeu, dragă Doamne! Aceste expresii devin pentru ei, în special pentru clericii care le au zilnic pe buze, cuvinte goale, nume fără semnificație, cărora nu li se atașează nici o idee. Dacă ar fi impresionați de măreția lui, ar fi muți de admirație și venerându-l, n-ar mai dori să-i dea nume. Oliver Wendell Holmes scria următoarele versuri: Doamne al tuturor, pe tronul tău înălțat, slava ta strălucește de la soare până la stele. Inimă și suflet ești oricărei sfere și totuși atât de aproape oricărei inimi iubitoare. Domn al vieții întregi, de sus și de jos, lumina ta e adevăr, căldura ta dragoste. În fața tronului tău veșnic aprins, lepădăm a noastră strălucire.